Dobar dan, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka, 15. juna. U vijestima dana danas bilježimo. Albanija zbog Kosova blokirala usvajanje završne deklaracije na samitu procesa saradnje Jugoistočne Evrope. Spremni smo na kompromisna rješenja u dijalogu sa Prištinom, poručio Nikolić. Hrvatska i Kosovo potpisali sporazum o odbrambenoj saradnji. 142 godine zatvora za četvoricu osuđenih za zločine u Srebrenici. Rusija demantovala da je sa Sjedinjenim Državama razgovarala o postasadovom vremenu. Rastu tenzije u Egiptu uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. U emisiji koja je pred vama čućete koje su to glavne poruke sa ministarskog sastanka procesa saradnje u Jugoistočnoj Europi održanog u Beogradu, šta je moguća pozadina ubistva kosovskog direktora Agencije za privatizaciju, zašto se ruše starine oko Trebinja za potrebe reditelja Emira Kusturice, te zbog čega su se udružili korisnici kredita u švajcarskim francima u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Prije najavenog pregled najvažnijih vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samit šefova država i vlada procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi završen je u Beogradu bez usvajanja zajedničke deklaracije, pošto je predstavnik Albanije imao primjedbu na tekst ponuđenog nacrta. Zamjenik ministra vanjskih poslova Albanije Selim Bertoja izjavio je da ne može podržati deklaraciju, jer kako je istaknuo, nedovoljno je konstruktivna, odnosno izostalo je provođenje dogovora Beograda i Prištine o sudjelovanju Kosova na regionalnim skupovima.
Full implementation of the existing agreements.
Puna primjena postojećih dogovora. Ono što tražimo jeste puno usklađivanje sa rečnikom koji se koristi u dokumentima Europske unije.
What we are asking is fully in line with the language used by EU documents.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Beograd ostaje otvoren za razgovore o svim pitanjima i spreman je na kompromisna rješenja u dijalogu s Prištinom. Predsjedavanje procesom suradnje od Srbije preuzela je Makedonija. Srbi sa sjevera Kosova protestirali su protiv odluke kosovskih vlasti da se zabrani kretanje vozilima koje imaju tablice sa oznakama kosovskih gradova, a koji su izdate u Srbiji.
Portparol kosovske policije Sami Mehmeti potvrdio je da je u Mitrovačkom regionu policija do danas konfiskovala 10 pari tablica sa inicijalima kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ovakva odluka kosovskih vlasti predstavlja institucionalno nasilje i represiju nad Srbima na severu Kosova.
Ovo je samo još jedan vid mirnog protesta i izražavanja neslaganja sa politikom koju deo međunarodne zajednice sprovodi na Kosovu i Metohiji.
Podsjetimo, početni rok za preregistraciju vozila bio je 31. decembar prošle godine, ali on je nekoliko puta bio produžen. U međuvremenu iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da se preko 6.000 kosovskih Srba snadbilo tablicama Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović i ministar snaga sigurnosti Kosova Agim Čeku potpisali su u Zagrebu sporazum o obrambenoj suradnji. Hrvatski ministar obrane o sporazumu.
On se više veza za tehničko vojnu suradnju. Mi smo danas razgovarali recimo o načinu na koji ćemo surađivati, a to je na polju edukacije, školovanja, treninga, obuke, zajedničkih vježbi, obuke pilota recimo kod nas vojne industrije, što je nama također interesantno.
Kosovski ministar obrane Agim Čeku.
Mi imamo puno toga što naučiti od Hrvatske kroz škole, Hrvatskog vojnog učilišta, kroz razna obučna središta u Oružanim snagama Republike Hrvatske, učiti puno od iskustva Republike Hrvatske na procesu približavanja NATO i samog učlanjivanja u NATO, u Europskoj uniji također, učiti puno u predstojećim, nama isto predstoje u nekoj bliskoj budućnosti, učeće u mirovnim operacijama.
Sporazume o obrambenoj suradnji službeni Zagrebima i sa drugim državama u regiji. Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumđija najavio je danas da će najkasnije do 26. juna u predstavničkom domu federalnog parlamenta biti potvrđena rekonstrukcija federalne vlade i izbor novog rukovodstva tog doma. Okosnica nove vlade, prema njegovim riječima, bit će SDP i dva HDZ-a. Vrhovna državna tužiteljica Crne Gore Ranka Čarapić zakonito obavlja funkciju funkciju saopćeno je danas iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa. Taj zahtjev ranije je postavio Mans. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Franca Kosa i još trojicu ukupno na 142 godine zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice u julu 95. To je najveća do sada izrečena kazna.
Stanko Kojić osuđen je na 43, Franc Kosi Zoran Goronjana po 40, a Vlastimir Golijan na 19 godina zatvora. Sudsko vijeće nije prihvatilo pravnu kvalifikaciju genocid, koju je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret stavilo četvorici optuženih. Predsjedavajuća sudskog vijeća Mira Smajlović, obrazlažući presudu, kazala je da je vijeće na temelju provedenih dokaza zaključilo da su počinili zločin protiv čovječnosti. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Sud BiH zadovoljeno je što je presuda osuđujuća. Zadovoljni smo i visinom izrečenih kazni, međutim nismo zadovoljni kvalifikacijom. Smatramo da se u ovom predmetu radi o kaznom dijelu genocida i kada dobijemo pisani otpravak presude mi ćemo uložiti žalbu svakako.
U prvostepenoj presudi se navodi da su Kosi ostali kao pripadnici 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske 16. jula 95. godine strijeljali grupu od oko 800 muškaraca na Branjevu u opštini Zvornik. Utvrđeno je također da su Kosi Kojić strijeljane muškarce ovjeravali metkom u glavu. Vijeće je zaključilo da su pripadnici 10. diverzantskog odreda učestvovali u napadu na Srebrenicu prije događaja na vojnoj ekonomiji Branjevo i to dva puta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevu je počelo suđenje Mevlidu Jašareviću i još dvojici optuženima za teroristički napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu u oktobru 2011. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Muslimansko bratstvo upozorilo je kako su pred Egiptom teški dani, opasniji od zadnjih dana Mubarakove vladavine, ako se vlast vrati u ruke onih koji su oduvijek bili vezani u stari režim. Predsjednički kandidat Muslimanskog bratstva ovog će se vikenda u drugom krugu predsjedničkih izbora suočiti sa bivšim premijerom Ahmedom Šafikom, a odluka suda koja je omogućila Šafiku da se natječe u drugom krugu predsjedničkih izbora gurnula je Egipt u nove nemire. Robert Mood, šef UN-ove promatračke misije u Siriji, na konferenciji za novinare u Damasku danas je upozorio.
Violence of the past 10 days has been...
Nasilje u proteklih 10 dana je pojačano i u njemu učestvuju obje strane. I jedni i drugi imaju gubitke, a postoji određeni rizik za naše posmatrače. Građani Sirije, civili pate i na neki način su u klopci zbog operacija koje su u toku. Čini se da izostaje želja za mirnom tranzicijom. Umjesto toga nastoje da pojačaju vojne operacije.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov demantirao je danas da Moskva i Washington razgovaraju o post-Asadovom vremenu, što je ranije izjavila glasnogovornica State Departmenta.
Pročitao sam u novinama da je portparolka State Departmenta Victoria Nuland navodno rekla da SAD i Rusija razgovaraju o političkoj transformaciji u Siriji posle odlaska Bašara al-Asada. Ako je to ono što je rekla, to nije tačno. Takvi razgovori se ne vode i ne mogu biti vođeni jer su u potpunoj suprotnosti sa našim stavom.
Human Rights Watch saopćio je danas da sirijske vladine snage seksualno zlostavljaju muškarce, žene i dječake u zatvorima. Prva kineskinja major avijacije Liu Yang sprema se poletjeti u svemir na raketi Shenzhou 9 sutra. Nogometno prvenstvo Europe u Poljskoj i Ukrajini nastavlja se današnjim utakmicama, no susret u Donjecku između Ukrajine i Francuske prekinut je zbog lošeg vremena. Večeras u Kijevu igraju Švedska i Engleska. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Albanija zbog Kosova blokirala usvajanje završne deklaracije na samitu procesa suradnje za jugoistočnu Europu. Četvorici 142 godine zatvora za ratne zločine u Srebrenici. Rastu tenzije u Egiptu oči drugog kruga predsjedničkih izbora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima, samit šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Europi završen je u Beogradu bez usvajanja zajedničke deklaracije, pošto je predstavnik Albanije imao primjedbe na tekst ponuđenog nacrta o predstavljanju Kosova, a čije izmjene za Srbiju su bile neprihvatljive. Tako je bez završnog dokumenta zatvoren skup koji je inače protekao u optimističnim porukama regionalne saradnje i zajedničkog napretka ka Europskoj uniji. Ognjen Zorić prenosi detalje.
It is with regret. Sa žaljenjem zaključujem da usled protivljenja jedne zemlje učesnice nećemo imati deklaraciju samita.
Rekao je Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova u odlazećoj vladi Srbije zatvarajući samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Takvom epilogu prethodilo je protivljenje delegacije Albanije stavu u predloženom tekstu deklaracije koji se odnosio na predstavljanje Kosova, tražeći da se dogovor o regionalnom predstavljanju u potpunosti primeni i da Kosovo bude zastupljeno kao ravnopravna članica. Stav Srbije je potom bio da je to za nju neprihvatljivo, a krajnji rezultat da se skup zatvori bez završnog dokumenta. Ovaj događaj sa samog kraja samita bacio je tako senku na skup koji je proticao u atmosferi optimističnih poruka u unapređenju regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa i zajedničkom cilju napretka na evropskom putu. Za to se u svom govoru založio i novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osvrnuvši se na dijalog Beograda i Prištine, u kome je, kako je rekao, Srbija pokazala konstruktivan pristup i dobru volju, što namerava da čini i u buduće. On je također ukazao da evropske integracije ostaju prioritet.
Srbija će nastaviti da ide putem evropskih integracija tako što će promovisati, reformisati i mijenjati sistemske probleme koji ometaju njen razvoj i prosperitet. Posvećeni smo principu individualne evaluacije svake pojedinačne zemlje za sticanje članstva u Evropskoj uniji u zavisnosti od napretka ostvarenog u smislu realizacije postavljenih kriterijuma i uspješne implementacije reformi, ali isto tako smo protiv uslovljavanja brzine napretka procesa neke zemlje na račun drugih zemalja kandidata.
I predsjednik Crne Gore Filip Ujanović rekao je da je ta zemlja snažno posvećena regionalnoj saradnji i odana politici dobrosusjedstva. Ujanović je u susret zasedanju Evropskog savjeta krajem mjeseca, na kome će se odlučivati o otvaranju pregovora Evropske unije s Crnom Gorom, rekao da Podgorica u tom procesu očekuje podršku svih država regiona.
Sve više uviđamo da zajednički projekti se najbolje valorizuju kroz zajedničke potencijale na svim poljima. Posebno uvažavajući dosljednu primjenu principa individualnog vrednovanja svake države u integracijnim procesima, želim da ponovo naglasim da je pojedinačni uspjeh svake države istovremeno vrijednost ukupnog regiona. Moramo preduzeti sve da ekonomije naših država zaštitimo i ojačamo. Sigurno ne kroz protekcionizam ili bilo koju formu ekonomskog nacionalizma, već u relaciji međusobne saradnje i pomoći.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ukazao je da se ta država zalaže za prevazilaženje problema i tereta prošlosti dijalogom, također istakavši eurointegracije kao prvi državni prioritet. U tom svetlu Radmanović je rekao da BiH planira da do kraja godine podnese aplikaciju za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Protivimo se obustavljanju daljeg proširenja Europske unije nakon ulaska Hrvatske 2013. godine, koje zagovaraju pojedine političke snage iz Europe, jer takva politika dijeli region i sve preostale zemlje u Europi na one koji mogu biti i one koji ne mogu biti članice Europske unije. Što prije dobijemo kandidatski status, bit ćemo motivisaniji za ulazak u Europsku uniju i konkretno raditi na realizaciji predpristupnih obaveza i obrnuto.
Samit je bio prilika i za niz bilateralnih sastanaka, ali i za prvi susret novog predsjednika Srbije sa liderima regiona. Za razliku od nedavne inauguracije na koju nije došao veliki broj zvanica iz regiona, čemu su prethodile nedolične Nikolićeve izjave o Srebrenici i Vukovaru, u Beogradu su sada bili predstavnici gotovo svih zemalja, a u svojim obraćanjima su Nikoliću čestitali na izboru za predsjednika. Ipak upadljiv je bio izostanak predsjednika ili premijera Hrvatske, kao i to da je Bosnu i Hercegovinu predstavljao samo predstavnik srpskog naroda iz trojnog predsjedništva. Nikolić je rekao da je svaka zemlja bila zastupljena onako kako misli da treba, ali istovremeno poručio da je spreman za razgovore sa Ivom Josipovićem i Bakirom Izetbegovićem. Ovaj skup obeležio je izbor bivšeg šefa jugoslovenske diplomatije Gorana Svilanovića za generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju. Svilanović je rekao da će se na čelu te organizacije truditi da pomogne u prevazilaženju otvorenih pitanja u regionu.
Naravno da postoji čitav niz niz otvorenih pitanja u regionu. To se vidi iz činjenice da danas nije usvojen završni dokument, ali to su stvari koje su događale ranije godina, može se dogoditi opet u budućnosti, iako će svi svakako raditi na tome da se u što je veći meri moguće postigne saglasnosti. To će početi moje obaveze da probam da pomognem onoliko koliko savet može da pomogne u procesu dogovora između ovih 12 zemalja.
Samitom u Beogradu završeno je jednogodišnje predsedavanje Srbije procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, kojim će narednih 12 meseci predsedavati Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Prištini je u toku istraga ubistva Dina Asanaja, šefa Kosovske agencije za privatizaciju, koji je u četvrtak podlegao ranama koje je zadobio od napada nožem. S obzirom da je intenzivna istraga u toku, policija ne daje dodatne informacije o slučaju. Obdukcija je završena danas, ali još niko ne komentariše nalaze. I dok istraga traje, visoki zvaničnici na Kosovu, kao i međunarodni predstavnici, oštro su osudili ubistvo Asanaja. A Mrazenel ima više detalja.
Izvršne vlasti u Prištini još uvijek nisu dale nikakve detalje u vezi motiva ubistva Dina Asanaja, direktora borda Kosovske agencije za privatizaciju. Asanaj u četvrtak podlegao ranama koje je zadobio od napada nožem. Zvaničnici policije Kosova ne daju više informacije pošto je istraga u toku. Portparol policije Brahim Sadriju izjavio za Radio Slobodna Evropa da policijski jedinici istražuju dokaze koji su pronađeni na licu mesta.
Policija Kosova konkretno teritorija operativne krimine Trona.
Policija Kosova konkretnije uprava za istragu teškog kriminala angažovana je u istrazi ovog slučaja i na njemu se intenzivno radi. U fazi smo istrage pronađeni dokaza koji su povezani s ovim slučajem. Istraga je u toku, kazuje Sadriju. Policija Kosova sada već saopštila da je na osnovu preliminarne istrage Asanaj napadnut nožem u njegovoj kancelariji u naselju van Prištine, koje se zove međunarodno naselje. S druge strane, direktor Instituta za sudsku medicinu Arsim Grđaliju kazuje da je proces obdukcije završen, ali nije dao više detalja o rezultatu procesa. O informacijama u vezi ovoga obratite se Euleksu, kazao je Grđaliju. U Euleksu međutim nisu komentarisali ište u vezi nalaza obdukcije. Visoki zvaničnici na Kosovo i političke partije oštro su osudili ubistva Asanaja i zatražili od kompetentnih organa da se poduzmu sve mere kako bi počinac ubistva bio izveden pred licem pravde. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići danas je u Skupštini govorio o doprinosu pokojnog Asanaja, koji je po njemu mnogo toga učinio za dobrobit zemlje.
Kulmen angažimit në karjerën politike Asanaj e arriti si profesor.
Kulminacija Asanajovog angažovanja bila je dok je bio predsjednik oslobodilačke vojske Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od važnosti je bilo i neprekidno delovanje za afirmaciju našeg oslobodilačkog rata u političkim diplomatskim krugovima u SAD-u, kao i predstavljanje Kosova i interesa zemlje nakon oslobođenja, kazao je Krasnići. Inače, Dino Asanaj je rođen u Peći, 1985. godine emigrirao u SAD-u, a tokom rata na Kosovu on je bio predsjednik OVK u SAD-u. Sa američkim i kosovskim državljanstvom Asanaj jedno vrijeme nakon rata bio i savjetnik premijera Kosova Hašima Thacija. Njegovo ubistvo se desilo u vrijeme kada je bio šef Kosovske agencije za privatizaciju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juče su građani Trebinja otkrili da se ruše austrougarska utvrđenja oko Trebinja i da se kamen odvozi za izgradnju Andrić grada u Višegradu. Ističu da će na sve to načine to spriječiti, a i dalje traje rješavanje nepoznanice ko je dozvolio da se kulturno-istorijski spomenici ruše i da se kamen odvozi za Višegrad. Javnost je zgrožena činjenicom da se navodno zbog kulture urušavaju kulturna nasljeđa Bosne i Hercegovine. Sve umnogo me podsjeća na čuvenu rečenicu čiji autor baš Jovan Vučurović iz Trebinja, poručujući kad se razarao Dubrovnik da će sagraditi novi i stari. Nebojša Kolak.
Juče su građani Trebinja spriječili rušenje i odvoženje kamena sa Austrougarske tvrđave Petrina iznad Trebinja. Na lokaciji tvrđave Petrina okupili se pored građana i svi aktuelni političari Trebinja, neki da bi izrazili svoje ogorčenje, a neki da bi pojasnili o čemu se radi. Radnici koji su bili na licu mjesta nisu raspolagali niti jednim dokumentom koji bi dozvolio ovakvu radnju. Načelnik Trebinjske opštine Dobroslav Ču kaže da imao neka usmena saznanja da su ljudi iz Andrić grada zainteresovani za kamen sa neke ruševine koja je devastirana i da on u prvom trenutku nije imao ništa protiv.
Ja sam mu rekao da lično nemam ništa, ne bih imao ništa protiv da i mi na neki način učestvujemo u izgradnji Andrić grada, ali to mora da postoji određena procedura, znači prvo da utvrdimo da li se određena karaula nalazi na tom spisku istorijskih spomenika kod Zavoda za zaštitu spomenika.
Saznanje da se ruši tvrđava Petrina alarmirala je građane Trebinja. Igor Anđelić.
Mi smo dobili informaciju, jedna grupa sportista trebinskih koji smo godinama ovdje trčali i dovodili djecu na kondicionalne treninge koji smo na kraju krajeva odrasli pod ovim zidinama, da se ruši jedna od kula na brdu Strača između i došli smo na to reagujemo.
Simeon Dučić kaže da građane interesuje samo ko je naredio ovo rušenje.
Želimo samo da znamo stvar, ko je ove ljude spremio ovamo i ko je odobrio ljudima da se ovo radi i ko je taj čovjek, koji je spremio ove radnike da ruše ovu tvrđavu. Ko je to uradio? To je znači samo znači jedna jedina rečenica. Jedna jedina riječ.
Prema saznanjima od radnika koji su angažovani na rušenju, na lice mjesta izlazila policija, ali nakon jednog telefonskog poziva napustili su taj lokalitet, a oni nesmetano nastavili raditi. Slavko Vučurević, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ako se policija povukla, onda treba da objasne građanima Trebinja da iziđu sutra da kažu zašto se povukli, ali evo, neće se povući građani. Dakle, ovo je stvar, nije samo policije, nego i građana Trebinja i mislim da će građani odreagovati na pravi način i da se ovo ne smije dozvoliti.
Najzanimljivije pitanje građana, ko stoji iza svega? Možda se rješenje nalazi u odgovoru Nebojše Vukanovića, kandidata za načelnika Trebinjske opštine.
Ne da znamo, nego možemo sa 100% vjerojatnoćom pretpostaviti, evo radnici nam rekli da spavaju u manastiru Tvrdoš. Znamo da je vladika Grigorije nedavno dao nagradu Svetog Save Emiru Kusturici. Znamo da je vladika Grigorije jedan od promotera Igoman Savjedan promotera Imera Kusturice ovdje i pretpostavljamo da je ovo vrlo loš čin za Trebinje, da ne upotrebuje neku težu riječ i došao od prije svega po nalogu vladike Grigorija Igomana manastira Tvrdoš oca Sava. Tu se nalazi njihov pinc Gauer koji koriste i mislimo da manastir treba da obnavlja starine po Trebinju i ne treba da se bavi politikom.
Danas se klupko već polako razmotava. Vučurević je došao do određenih saznanja da načelnik Čuk, inače član vladajućeg SNSD-a, o svemu je bio obaviješten i da je dao svoju saglasnost.
Pa ja sam u sinoćnim kasnim časovima posle silaska sa kule Petrina od određenih ljudi iz Trebinja koji su uvezani za ovu čitavu situaciju dobio informaciju da je gospodin načelnik Trebinja znao za ovaj poduhvat i da se sve odvijalo uz njegovu saglasnost, navodno i usmenu i pismenu.
Čukove navode demantuje.
Ne samo da nema potpisa, nego nisam ni rekao da se to može raditi dok se ne zakonski to sve ne izartikuliše. I ne znam da li će moći. Ali sam rekao da ako je to razvalina, ako je to nešto što onaj, nam nije toliko potrebno i što bi moglo da se korektno upotrijebi za ugradnju u taj veliki spomenik koji će opet biti Andrić grad, da bi to bilo moguće.
Nikola Sekulović, Liga za zaštitu ljudskih prava i privatne svojine, kaže da je zadovoljan da se kod naroda probudila svijest.
Ja pozivam građane da ustanu u odbranu našeg grada, prije svega u odbranu istorijskih spomenika, kulturno-istorijskih spomenika i da nastave sa svojim otporom prema vandalizmu, prema pljačci, kriminalu, kao što su to radili vezano za ovu tvrđavu u Policama. Čini mi se građanski otpor i građanska svijest u Trebinju napokon na vidjelo.
Ali kod onih koji odlučuju o nekim radnjama, svijesti i dalje nema. Od mještana sela Dobromani u Popovom polju saznajemo da je jedna austrougarska građevina srušena i da je kamen odvezen u Višegrad. Na licu mjesta se uvjeravamo da se u selu duži putni pravac Trebinje-Dubrovnik, ruši kamena trafostanica i kamen se pakuje na palete u najlon. Radnje koje samo dokazuju da se sa rušenjem i odvoženjem kamena nastavlja. Još je mnogo informacija o srušenim objektima na raznim područjima Trebinja, a najdrastičniji je onaj gdje su kamene igle izvađene iz kuće porodice Miskin. Inače, Andrić grad je objekat koji se gradi u Višegradu uz financijsku i svaku drugu podršku Republike Srpske i Srbije. Objekat za koji su izdvojeni milioni evra iz budžeta, ali i vlasnik Andrić grada, Emiru Kusturici, dobro da nešto uzme i bez novca, pa makar i kulturno-istorijski spomenik. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Hrvatska udruga korisnika kredita u švajcarskim francima Frank pokrenula je regionalnu inicijativu za zaštitu klijenata banaka u kojoj su se uključili udruženje Frank iz Bosne i Hercegovine i Efektiva iz Srbije. Enis Zebić.
U Hrvatskoj ima preko 100.000 korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima. Od toga 3/4 su stambeni krediti na velike iznose. U Bosni i Hercegovini nekoliko je tisuća korisnika takvih kredita, jer ih je u toj zemlji davala samo Hypo banka, a u Srbiji od 90.000 stambenih kredita sa valutnom klauzulom, njih 30.000 je u švicarcima. Zbog bijega kapitala u švicarske franke, njegov je tečaj porasao do neba. Rate kredita porasle su od 50% do 100% i korisnici kredita iz ove tri države potpisali su sporazum o suradnji. Branka Lukačević-Gregić iz udruge Franak.
I mislim da je to prvi korak koji poduzimaju, evo, ako ne vlada i centralna banka, a onda civilna udruga, koji bi na neki način prevenirao scenarije koje sad imamo u Grčkoj i Španjolskoj. To je onaj najbitniji element i mislim da bi se oko te ideje trebali u regiji povezati, jer uistinu poslovanje stranih banaka u privatnom vlasništvu u našim zemljama je apsolutno nedopušteno, neusaglašeno sa ostalim zakonima pozitivnim.
Predsjednik Beogradskog udruženja Efektiva Dejan Gavrilović podržao je inicijativu o suradnji štediša iz tri zemlje, podsjećajući da su i banke u sve tri zemlje radile po istom obrascu.
Ako su oni, očigledno je sve to poteklo u stvari iz jednog istog centra, to jest iz matičnih banaka sa zapada, zašto se i mi ne bi organizovali da u toj nekoj, da kažem, odbrani razmenimo iskustva, udružimo se na neki način i pomognemo jedni drugim.
Predstavnici korisnika kredita iz Bosne i Hercegovine nisu zbog obaveza stigli na vrijeme na potpisivanje sporazuma u suradnji, ali će ga potpisati kasnije tijekom dana. Iskustva od zemlje do zemlje su drugačija. U Srbiji postoje 4 dobijene prvostupanjske tužbe protiv banaka koje su samovoljno mijenjale visinu kamatne stope, a Narodna banka Srbije kvartalno objavljuje popis banaka koje su tako prekršile zakon i koje su zbog toga novčano kažnjene. O hrvatskim iskustvima članica upravnog vijeća udruge Franak Brankica Ivan.
Tijekom ove neformalne suradnje zapravo vidjeli smo da se događaju iste stvari u sve tri zemlje. Međutim, mi smo u Hrvatskoj stekli dojam da naša Hrvatska narodna banka i naša vlada je zapravo najmanje učinila po pitanju zaštite klijenata u Hrvatskoj. Mi smo zapravo s druge strane u Hrvatskoj napravili to da kao udruga smo podignuli prvu i najveću kolektivnu tužbu protiv 8 banaka i evo danas možemo reći da je prvo ročište koje je zakazano glede te tužbe je 4.7. ove godine.
Jedan od zahtjeva Hrvatske udruge je i bolja kontrola rada komercijalnih banaka od strane Središnje banke, naglasila je predsjednica udruge Franak Petra Rodik.
Međutim, za razliku od Narodne banke Srbije, naš HNB je rekao da oni ne smiju javno objavljivati nikakve podatke o tome kakve prekršaje rade banke, jer bi time utjecali na tržišnu poziciju pojedinih banaka.
Inače, potpisivanje ovog sporazuma pratio je neobičajeno malen broj novinara i niti jedna nacionalna televizija. Čini se da u hrvatskom medijskom prostoru vlada pravilo o bankama samo najbolje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Predlažemo vam da u dokumentima dana poslušate o knjizi Sevdalinka alhemija duše, o kojoj govori profesor Esad Bajtal.
Svaka Sevdalinka ima svog autora.
Slušalcima će vjerojatno biti zanimljivo čuti, recimo, ko su autori neki od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih Sevdalinki.
Teško bi to bilo sa svema brojati. Aleksa Šanti, za koga svi znaju. Mustafa Mujezinović, za koga su recimo malo poslušalaca čuo. Rade Ivanović, također poznat. Dragiša Nedović, Ismet Mulalić, Jozo Penava, Jovica Petković, Nikola Stojković, Musa Čazin Čatić, Rade Dubljević, Safet Beg Bašagić.
Aj pošetala suljadina fata.
Ima li Sevdalinka neki vremenski okvir u kojem je nastajala ili ona možda i danas negdje nastaje?
Nastala je vremenski gledano, to u literaturi se može negdje naći 16. vijek i jedan kuriozum da je prva Sevdalinka nastala izvan Bosne i Hercegovine, a to je preciznije govoreći u Splitu.
Cijelu priču o Sevdalinki poslušajte u dokumentima dana ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijede još jedne vijesti.
Beograd sprema na kompromisna rješenja u dijalogu s Prištinom, poručio Nikolić. Četvorici 142 godine zatvora za ratne zločine u Srebrenici. Utakmica između Francuske i Ukrajine na Evropskom nogometnom prvenstvu prekinuta u petoj minuti zbog nevremena u Donjecku. Večeras u Kijevu igraju Švedska i Francuska.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Podsjećeni slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.